dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mitrovica ispratila Olivera Ivanovića, sahrana sutra u Beogradu. Priština će odlučiti da li će Srbija učestvovati u istrazi ubistva Ivanovića, rečeno u Euleksu. Srbija će pomoći istragu ili će je voditi sama, izjavila za Radio Slobodna Evropa premijerka Srbije Ana Brnabić. Vučiću odobren zahtev da za vikend poseti Kosovo. Strateški interes Hrvatske, podrška Hrvatima u BiH, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sarajevu. U Ujedinjenim nacijama se nastavlja razgovor Makedonije i Grčke o imenu. Sutra pretežno sunčano do 9 stepeni. Razgovarali smo sa građanima Severne Mitrovice nakon što su odali poštu svom sugrađaninu Oliveru Ivanoviću.
Danas je dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu, nije mi bilo teško kao danas.
Ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena. Šta može sve da se desi?
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Severne Mitrovice oprostili su se od Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, koji je juče ubijen ispred prostorija svoje stranke. Kovčeg sa telom ubijenog Ivanovića krenuje ka Beogradu, gde će sutra biti sahranjen na novom groblju. Iz Severne Mitrovice se javlja naša reporterka Maja Fićović.
Građani Severne Mitrovice danas su u najvećoj tišini ispratili pre 11 časova telo Olivera Ivanovića iz kancelarije njegove inicijative, gde je ispred koje je i ubijen juče. Mitrovčani su sinoć i tokom prepodneva palili sveće na mestu gde je Ivanović ubijen, odajući mu tako posljednju poštu. Opelo je služio vladika Raško-Prizrenske Teodosije sa monasima i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, a nakon toga ispred samog sedišta inicijative okupljenima se obratila njegova saradnica Ksenija Božević, koja se zahvalila svima koji su, kako je rekla, došli da podele tugu sa njima i hvala onima koji nisu danas sa nama. Mi, njegovi saradnici, koji porodice, očekujemo od svih i Beograda i Prištine i međunarodne zajednice da pronađu počinioce. Možda će i porodici i nama biti lakše, rekla je Ksenija Božević, a povorka se kretala prema izlazu iz Severne Mitrovice, odakle je telo s pratnjom policije prebačeno za Beograd. Situacija u Severne Mitrovici je mirna, ali napeta. Građani su i dalje u šoku i neverici. Sa velikim žaljenjem komentarišu jučerašnje događaje. Počinioci zločina još uvijek nisu pronađeni. Nalaz obdukcije pokazuje da Ivanović ubijen sa 6 metaka, a on će biti dakle sahranjen sutra na novom groblju u Beogradu u Aleji Velikana. U prepodnevnim satima helikopteri KFOR-a nadletali su Severnu Mitrovicu. Sada je situacija mirna, ali napeta.
Čuli ste izveštaj naše Maje Fićovića. Kosovska policija preuzela je video zapis sa sigurnosnih kamera koje se nalaze na kući u kojoj je sedište građanske inicijative SDP. Poslednje informacije, kao i razgovor sa građanima Severne Mitrovice, prenosi Amra Zineli.
Građani Severne Mitrovice su tokom čitave noći odavali počast Oliveru Ivanoviću u prostorijama stranke ispred kojih je ubijen. Mitrovčani i danas uznemireni i u šoku. Govore Stanika Sedlarević, Dušan Prodanović i Vojin Jovanović.
Mnogo teško. Ja sam raseljena u lici iz Prištine i kad sam došla, on je bio veliki borac, sačuvao Mitrovicu na most i stvarno je bio čovek, ali današnji dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu, nije mi bilo teško kao danas.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena. Šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi?
Osjećam se i tužno i ružno. Izgubili smo jednog mladog čovjeka, jednog entuzijastu, jednog čovjeka koji je bio spreman da se žrtvuje za dobro ovih ljudi koji su ovde, ali ima i onih normalno koji ga osporavaju. Međutim, biti uz njega znači ići jednim pravim putem, jednim dostojanstvenim putem kakvim je on išao.
Situacija u Severnoj Mitrovici danas je mirna, kaže zamenik direktora regionalne policije Kosova za Sever Besim Hoti. On dodaje da je istraga ubistva pod nadležnošću državnog tužioca i da punim intenzitetom ide svojim tokom. Istragu vode dvojica tužilaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Policija je formirala posebnu radnu grupu koja radi na prikupljanju i obradi činjenice i materijalni dokaza, kaže Hoti.
Oni prikupili materijalne dokaze tih video snimaka, ne samo iz te kancelarije, već smo iz više delova grada, znači izvukli sve te moguće videosnike koje bi bilo kako mogu da pokazivaju pokret počinioca ili opšte tog vozila kao osumnjičenog.
Policija Kosova također ima informaciju u čijem je vlasništvu bilo zapaljeno vozilo koje je pronađeno nakon ubistva. Policija apelova na sve građane da pomogne korisnim informacijama, te najavila i novčanu nagradu od 10.000 eura za informacije koje bi rasvetlile ubistvo Olivera Ivanovića. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi danas je osudio ubistvo Olivera Ivanovića i u ime ambasade izrazio saučešće porodici. Njegovo ubistvo je tragedija za Kosovo, kazuje Delavi, dodajući da niko ne bi trebalo da koristi ovaj zločin za političke ciljeve. O zloupotrebi ovog zločaja u političke svrhe govori u utorak uveče i premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. Premijer Kosova rekao je da su svi nadležni organi angažovani u rasvetljavanju ubistva, dodajući da je moguće da se pozove i FBI u pomoć, ali osudio izjave o mešanju drugih u istrazi, aludirajući na Srbiju koja je to tražila. Ne pozdravljamo ničije izjave u plitenju u red i zakon na severu. Mislimo da je i ovaj zločin kao i pojedine kriminalne radnje na severu rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj. Ubistvo Olivera Ivanovića osudili su mnogi kosovski zvaničnici te međunarodni dužnosnici na Kosovu i šire, apelujući na nadležne organe da se počinioci što pre pronađu i kasne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Priština će doneti odluku da li će Srbija učestvovati u istrazi ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića ubijenog u Severnoj Mitrovici, rečeno je Beti u Euleksu povodom zahteva Beograda da nadležni organi Srbije učestvuju u istrazi Ivanovićevog ubistva. A u Beogradu je saopšteno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova više puta kontaktiralo predstavnike Euleksa i UNMIK-a kako bi istražne organe Srbije uključili u istragu ubistva Olivera Ivanovića. Kako je navedeno, direktor policije Rebić razgovarao je sa predstavnicima Euleksa i insistirao na hitnom uključivanju srpskih državnih organa u istragu i dostavljanju raspoloživih informacija. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je juče predistražni postupak povodom ubistva Ivanovića. Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je kancelariji specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal da se uključi u istragu ubistva Olivera Ivanovića. U zahtevu tužilaštvo obaveštava predstavnike Euleksa da je pokrenulo predistražni postupak u pravcu krivičnog dela terorizam povodom ubistva Ivanovića i moli da mu se dostave podaci, obaveštenja i kopije eventualnih dokaza do kojih su nadležni organi na Kosovu došli. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će vlada Srbije pružiti svu moguću pomoć u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Uz izraze saučešća porodici lidera građanske inicijative SDP koji je utorak ubijen u Severnoj Mitrovici, Brnabić je dodala da će Srbija, ukoliko joj ne bude dozvoljeno da učestvuje u istrazi, pokrenuti sopstvenu. Sa njom je razgovarao Milan Nešić.
Jedino je važno da se nađu zločinci. Da li Srbija ima puno poverenje u institucije na Kosovu i Metohiji da će se zločinci naći? Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno. Razmišljam o tome kako su postojale pretnje pre desetak dana, dve nedelje, da će se ponovo aktivirati oslobodilačka vojska Kosova. Ono što me boli kao predsjednicu vlade Republike Srbije i o čemu ću svakako razgovarati sa Briselom jeste ta zaglušujuća tišina. I na to, samo zato što treba Priština da ispuni nešto što je bilo do njihovog međunarodnog dogovora, sporazuma oko osnivanja suda za ratne zločine i direktnih pretnji svim građanima Republike Srbije. I danas je kulminiralo ovim ubistvom.
Ako ja grešim, ispravite me, pomenuli ste da su pretnje kulminirale ubistvom. Da li možete malo pretjerati izjava s obzirom da nemamo baš mnogo istraga do sada, nije pokazala mnogo, osim koliko sam vidio da je ubijen sa 6 hitaca iz pištolja duge 9.
Ja nemam informacije i ne bih svakako insinuirala na to ko je počinilac. Ali bih htjela da kažem da je cijela atmosfera koju mi imamo, da neko, ne govorim posljednjih godina, posljednjih nedelja, ovo je samo još jedna od strašnih stvari. Ovo je najstrašnija. Ja mislim da ćete složiti sa mnom ako kažem da je strašna stvar da predsjednik takozvane Skupštine Kosova kaže da će se doći do Niša. I da niko na to ne reaguje.
Mislim da je možda prerano da takav teret se stavlja na albansku stranu.
Ne stavljam taj teret na albansku stranu. Samo kažem da je cijela atmosfera takva da niko ne reaguje iz dana u dan. Iz jedne prijetnje u drugu prijetnju. I ne stavljam znak jednakosti između toga. Samo kažem da je u jednom trenutku neko treba da reaguje.
Znati sami da atmosfera voči lokalnih izbora na Kosovu u junu jeste bila zatignuta i nije bila povoljna po, da kažem, opozicione snage na Kosovu kojima jeste pripadao Oliver Ivanović. Čak je bila, čini mi se, jedna teza ko nije sa srpskom radi protiv interesa Srbije. Koliko takva stvar, da ne insinuiramo previše, ali može da doprinese ovako jednom tragičnom događaju? Da li ta, da kažem, atmosfera političke borbe u kojoj se ne biraju sredstva može uticati da se ovako teška stvar dogodi? I činjenica je da je toga bilo.
Mislim da je to strašno reći. Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici, i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici. Ali isto tako je Vlada Republike Srbije snosila troškove odbrane gospodina Ivanovića. Dakle, vi možete da budete politički neistomišljenici, a ne znači da ste vi neprijatelji. Pored toga, svakako je ovo nešto što najmanje odgovara Srbiji, koja uprkos svemu uvek insistirala na dijalogu.
Postoje li nekakve indicije kada bi mogao tehnički dijalog u Briselu sa Prištinom da bude nastavljen? Je li imate bilo kakvih informacija o tome, saznanja, bilo šta?
U ovom trenutku ja najiskrenije ne mogu da govorim o nastavku dijaloga. Previše rano, previše sam pod utiskom da bi govorila o nastavku dijaloga.
Širi razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odobren je zahtjev da poseti Kosovo, izjavio je Jetljer Zuberaj, šef kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova i zamenika premijera Bedžeta Pacolija. Na osnovu zahtjeva koji je predsjednik Srbije podnio institucijama Republike Kosova o poseti Kosovu, mi smo mu izdali dozvolu i očekujemo da će poštovati pravila dozvole tokom boravka u Republici Kosovo. Kosovo, saopštio je Zuberaj na Facebooku. Vučić je podneo zahtev da poseti Kosovo u subotu i nedelju 20. i 21. januara. A u hramu Svetog Save u Beogradu građani su sinoć palili sveće za ubijenog predsjednika građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Tamo smo razgovarali sa Nadom Bunjak, Ljubišom Joksimovićem, Milicom i Tanjom.
Došla sam sa osjećanjem za jednog poštenog i iskrenog čoveka prvenstveno i moja poruka je svim političarima da prestanu da lažu, da prestanu da se bore za svoje lične interese i da gledaju ipak interese srpskog naroda i ovdje u Srbiji i na Kosovu.
Žalost i bes, tako bi moglo da se to formuliše. Žalost za takvim čovekom, a bez to šta možemo da uradimo?
Pre svega velike tuge zbog toga što se to dogodilo. Mislim da je on bio ličnost koja je imala, uživala veliko poverenje ljudi na Kosovu. Mislim da je puno toga lošeg proživeo posljednjih nekoliko godina i ostaje jedan ovako, kako bih rekla, nejasan osjećaj zapravo zašto je to zaslužio i od koga.
Došla sam da jednostavno prisustvom pokažem koliko je svima nama teško, jer smo, čini mi se, izgubili jednog zaista vrednog političara koje je Srbija imala na Kosovu, sa Kosova, inteligentnog, obrazovanog, izuzetno pošteno je delovao i mislim da takve ljude, nažalost, uporno gubimo i mislim da je to naša ogromna tragedija.
Poštu ispred hrama Svetog Save Oliveru Ivanoviću odala je sinoć i većina opozicionih lidera. Osim u Beogradu, građani su palili sveći u Novom Sadu, Nišu i Leskovcu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mitrovica ispratila Olivera Ivanovića, sahrana sutra u Beogradu. Priština će odlučiti da li će Srbija učestvovati u istrazi ubistva Ivanovića, rečeno u Euleksu. Srbija će pomoći istragu ili će je voditi sama, izjavila za Radio Slobodna Evropa premijerka Srbije Ana Brnabić. Vučić odobren zahtev da za vikend poseti Kosovo. Strateški interes Hrvatske, podrška Hrvatima u BiH, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sarajevu. U Ujedinjenim nacijama se nastavlja razgovor Makedonije i Grčke o imenu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. U drugom delu emisije čućete i ovu priču. Mada je 2017. bila proglašena godinom borbe protiv sive ekonomije, građani Srbije se i dalje svakodnevno susreću sa tom pojavom. Platu primaju na ruke, ne uzimaju fiskalni račun, robu plaćaju jeftinije ako plate kešom. Pričali smo o tome sa Čačanima Rastkom Radičevićem i Ivanom Glišovićem.
Da li plaćate kešom ili karticom?
Kešom, nemam karticu.
Kešom, ali trudim se da u opticaj ubacim i karticu.
Da li uzimate fiskalni račun?
Pa vrlo retko.
Ja tražim račun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Skupštine Kosova odložilo je razmatranje inicijative 43 poslanika u ukidanju zakona o specijalizovanim komorama, odnosno specijalnom sudu za ratne zločine, za sljedeću nedjelju. Naime, do sastanka predsjedništva nije uopšte došlo zbog nedostatka kvoruma. Prethodno je američki ambasador u Prištini Greg Delavi rekao da će se poslanici Skupštine Kosova, koji su podržali inicijativu o gašanju specijalnog suda za ratne zločine, i političari koji su je predvodili, i pored toga što to poriču, suočiti sa posljedicama ukoliko takva inicijativa uspe. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz danas će u Njujorku predstavnicima Atine i Skoplja podneti novi predlog za rješenje spora oko imena makedonske države, prenela je grčka agencija ANA. To je novi predlog jer je novo vreme, a o nekim od tih ideja se razgovara već godinama. Rekao sam u jednom intervjuu pre nekoliko nedelja da tu nema magije. Niko neće otkriti ništa potpuno novo. Da je postojalo nešto sasvim novo, već bismo to našli u proteklih 25 godina, rekao je Nimitz za grčki TV kanal ANT1. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, najavljujući svoju posetu državama Zapadnog Balkana krajem februara i početkom marta, upozorio je.
Želim na licu mesta da kažem državama na Balkanu šta od njih očekujemo. Pridruživanje Evropskoj uniji ne pada sa neba. To nije jednostavna stvar. Ali želeo bih na najprijateljski način da kažem da svi granični sporazumi među državama Balkana moraju biti rešeni pre samog pristupa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović doputovala je u trodnevnu službenu posetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastala sa članovima državnog predsjedništva, a tema razgovora bile su izmene izbornog zakonodavstva BiH, izgradnja Peljaškog mosta, poboljšanje ekonomske saradnje. Pored Sarajeva, Grabar-Kitarović će još posjetiti Srednju Bosnu, te prvi put Bosansku Posavinu. Izveštava Ivan Katavić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj drugoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini još jednom je ponovila kako je Republika Hrvatska prijatelj toj zemlji, te da daje snažnu podršku njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i aktivaciji MAP-a. Sa trojicom članova predsjedništva apsolutni fokus razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović dao je i novi rok do kada bi se pomenute izmjene trebale usvojiti.
Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najvišim demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora.
Grabar-Kitarović kazala je također kako su u proteklom razdoblju njene izjave izvučene iz konteksta oko koji se stvorio negativni ambijent. Ustavna obaveza Republike Hrvatske je da se zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih naroda.
Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine nego desetljeća, još uvijek nisu riješena.
Jedna od vrućih tema proteklih mjeseci bila je izgradnja Pelješkog mosta, o čemu je hrvatska predsjednica također razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
I u tom smislu ja želim ponoviti evo ne samo poruku članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine nego svim građanima Bosne i Hercegovine. Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje.
Do kraja današnjeg dana hrvatska predsjednica sastala se i sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine te sa predsjedateljem vijeća ministara BiH. U Sarajevu je planiran još i sastanak sa kardinalom Vinkom Puljićem i majkama Srebrenice. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bivšem glavnom strategu Donalda Trumpa Steve'u Bannonu naloženo je da svedoči pred velikom porotom, piše New York Times. Prenosi Dragan Štavljanin.
Pozivajući se na blizak izbor, američki list navodi da je specijalni savjetnik Robert Mueller, koji istražuje navodno rusko mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. i mogući dosluh Moskve sa Trumpovim saradnicima, naložio prošle sedmice Bannonu da svedoči, što bi bio prvi slučaj da se na ovaj način ispituje neko iz kruga bliskog američkom predsjedniku. Međutim, poziv može biti i pregovaračka taktika kako bi se Bannon ubedio da u potpunosti sarađuje sa Muellerovom istragom, odnosno da bude ispitan u neformalnim okolnostima u uredu specijalnog istražioca. To može biti način da se Bannon ohrabri da bude kooperativniji ili znak da Muellerova istraga ima poseban interes za ono što će reći. U najmanju ruku, to je pokazatelj svakako na nezadovoljstvo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je istraga u ulozi Rusije daleko od kraja, ocenjuje New York Times. Portparol ureda specijalnog istražioca je odbio da prokomentariše ove navode, a ni Bannonov advokat nije bio dostupan za komentar. Izveštaj New York Times je objavljen utorak u trenutku kada se Bannon pojavio pred panelom Komiteta predstavničkog doma Kongresa SAD-a za obavešteni rad, koji također ispituje navodno mešanje Rusije u američke izbore, što Moskva negira. Ovo saslušanje je bilo zatvoreno za javnost. Bannon je pomogao Trumpu da uobliči izbornu poruku Amerika na prvo mesto i bio jedan od njegovih najbližih saradnika do avgusta kada je otpušten. Međutim, došao je nedavno u sukob sa američkim predsjednikom zbog komentara u knjizi Michaela Wolfa, Vatra i bez, unutar Trumpove bele kuće, uključujući opasku da je sastanak Donalda Trumpa juniora sa nekolicinom ruskih predstavnika u junu 2016. bio izdajnički. Četvoro lica je obuhvaćeno Muellerovom istragom, uključujući bivšeg šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta i nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Građani Srbije često se susreću sa poslovanjem u sivoj zoni, primaju deo plate na ruke, ne uzimaju fiskalni račun, rade na crno bez ikakvog papira, plaćaju jeftiniju robu ako je kupuju za keš. Državu opet privrednici optužuju da svojom poreskom politikom i drugim zahvatanjima motiviše poslovanje u sivoj zoni, te tera poslodavce da izbjegavaju prevelike državne namete. Pripremila Branka Mihajlović.
Jedna Beograđanka je upitala za cenu haljine prodavačicu u butiku. Ponuđene su joj dve cene. Veća ako plati karticom, za 10% jeftinija za keš. Mušterija je naravno platila kešom. Time je omogućila da se taj promet nigde ne evidentira, što je vlasniku podiglo zaradu za mnogo veći procenat od onog kojim je častila kupca. To je samo jedan vid rasprostranjene sive ekonomije.
Da li plaćate kešom ili karticom?
Pitao je naš novinar Vladimir Nikitović dva Čačanina, Rastka Radičevića muzičara i Ivana Glišovića vlasnika restorana.
Kešom, nemam karticu.
Kešom, ali trudim se da u opticaj ubacim i karticu.
Da li uzimate fiskalni račun?
Pa vrlo retko.
Ja tražim račun.
Svaki četvrti radnik u Srbiji deo ili celu platu prima na ruke. Procenjuje se da 500.000 ljudi radi na crno, dakle da nisu prijavljeni. Uglavnom u poljoprivredi, građevinarstvu, ugostiteljstvu, trgovini. Proveravamo šta o tome misle naši sagovornici u Čačku, Rastko Radičević i Ivan Glišović.
Da li biste primili deo plate na ruke, a deo na račun u banku?
Ne bih se bunio ni na jedan ni na drugi način.
Što se tiče mene, naše firme, svi su prijavljeni i primaju sve preko računa.
Znate li nekoga ko radi na crno?
Znam ih dosta.
Slabo vidim da ima nekog na crno.
Srbija je jedina država u regionu koja je donela strateški dokument, program za suzbijanje sive ekonomije. U tom programu, donetom krajem 2015. godine, kaže Ivan Radak iz Naleda, postavila je 4 glavna cilja.
Bolja kontrola sive ekonomije, bolje otkrivanje i sankcionisanje sive ekonomije, smanjenja birokratskih prepreka koje guraju privredu u sive tokove, također uvođenje podsticajnih mera, na kraju su tu naravno i podizanje svesti građana i privrede zašto je važno da se i oni uključe u suzbijanje sive ekonomije.
U Srbiji je mimo propisa promet roba i usluga u vrednosti od oko 10 milijardi evra, od čega budžet ostaje uskraćen za oko 3 milijarde evra, procenjuje Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj na osnovu posljednjeg istraživanja iz 2013. godine. Time je svaki građanin uskraćen za jednu prosečnu platu na godišnjem nivou. Milorad Matić, vlasnik fabrike malih aviona Aero East Europe, koji je svoju firmu iz Kraljeva nedavno preselio u Jagodinu, kaže da su doprinosi i porezi na plate zaposlenih previsoki i da zato ima mnogo neprijavljenih radnika koji rade na crno.
Kada bi bilo recimo 20-30% doprinosu u odnosu na platu, a ne 71 zvanično, ali nezvanično je oko 100% kad se saberu i drugi troškovi, da bi onda svi ljudi ne bi pribegavali da drže ljude na crno.
Što se poreske politike tiče, država je kao ustupak podigla nivo neoporezovanog dela ličnog dohotka i izašla u susret preduzetnicima koji su početnici u svom poslu, kako ne bi, što je čest slučaj, započinjali posao u sivoj zoni dok nestanu na noge, kaže Ivan Radak.
Već od oktobra 2018. će stupiti na snagu poresko oslobođenje početnika u poslovanju. Do sada je nažalost bio slučaj da su uglavnom većina kretala iz svojih stanova, iz sivoj zoni. Za radnike vrlo važna stvar za suzbijanje rada na crno jeste uvođenje obaveze prijave radnika prvog dana, jer do sada je bilo to moglo da se radi do trećeg dana od početka rada, što su naravno nesavesni poslodavci zloupotrebljavali i držali radnike na crno.
Država međutim zahvata u kase preduzetnika i po nekoliko puta, oporezujući i robu koja je na lageru, oporezujući je i kad ista ta roba biva prodata, oporezuje se dobit i kad se uknjiži kao profit i kad se taj isti novac diže sa bankarskog računa, žale se privrednici. Matić kaže da je veliki problem duplo oporezivanje.
Ako je firma već platila porez na dobit, onda jedan vlasnik, ne vidim razlog zašto bi ponovo plaćao porez na dobit kada on reši da te pare uzmi podigne.
Danas u državama u regionu, u odnosu na Srbiju, jedino Bugarska ima veći obim prometa u neformalnim privrednim tokovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović, Branko Vučković i Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pesmom Franka Sinatre My Way porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od novinara Zorana Jeličića na komemoraciji u Beogradskom medija centru. Jedan od suosnivača i prvi glavni odgovorni urednik nedeljnika Vreme umro je 13. januara u 72. godini. Dimitrije Barov, novinar nedeljnika Vreme, rekao je da je Jeličić bio jedan od najznačajnijih i najuticajnijih ekonomskih analitičara u jugoslovenskoj i srpskoj štampi krajem 20. veka.
Iako je Zoran Jeličić pisanje za novine napustio još pre dve decenije, njegovih tekstova sećaju se i danas mnogi stari čitaoci nekadašnje ekonomske politike, Nina, Slobodne Dalmacije i Vremena. Iz njih su izbijali nepristrasnost i istinitost, jer ih je pisao čovjek stamene kuraži i lucidnog osjećaja za suštinu društvenih i privrednih zbivanja.
Ispraćaj za kremaciju Zorana Jeličića bit će održan danas od 15 do 16 sati na Novom groblju u Beogradu. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Mitrovica ispratila Olivera Ivanovića, sahrana sutra u Beogradu. Priština će odlučiti da li će Srbija učestvovati u istrazi ubistva Ivanovića, rečeno u Euleksu. Srbija će pomoći istragu ili će je voditi sama, izjavila za Radio Slobodna Evropa premijerka Srbije Ana Brnabić. Vučiću odobren zahtjev da za vikend posjeti Kosovo. Strateški interes Hrvatske podrška Hrvatima u BiH, izjavila Kolinda Grabar-Kitarović u Sarajevu. U Ujedinjenim nacijama se nastavlja razgovor Makedonije i Grčke o imenu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!